Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indray andro mba nisy fotoan-dehibe tao am-piangonana dia mba hanakany am-piangonana ingiarakoto niaraka tamin'ny vadiny. Ny vadiny moa dia mpanompon'Andriamanitra mafana fo tokoa. Rehefa nivavaka ny mpitandrina dia izao ny tonom-bavaka eniny ary nanaitra azy mafy dia mafy tokoa. Kely Andriamanitra izay natolotray nefa matoky izay fa raisinao ampitiavana izany, ary mino izay fa ny poketra sy ny paosy ny alany ireny dia oleranao avy zato eny ho arivo tsy manapahataperana. Tsy ny farana akory ny vavaka, mbola nangina ny olona dia niteny irery miarakoto ka reniny manodidina. Tena hivavaka ho any am-piangonana amin'izay isan-kerinandro ary ampitomboky ny fanatitra tokony am-piangonana manaraka. Noeverin'ny ramatoa vadiny fambatohana ny fon'ny vadiny hoe resy lahatra ka tsy notoininy. Taitra nefa ny rehetra raha nanoy ihany ngiarakoto ka nanao hoe ny a zany ny 20 ariary, raha avo zato eny dia tonga 2000 ariary, ary raha arivo eny 2000 ariary. Tena mety ny afera ty am-piangonana raha izany ko nodomy vadiny izy volangina. Tany amin'ny daholo mason'ny olona menatra mafy ramatoa, nefa adalany tena moka atao ahoany no ny tonga tany an-trano izy vo nanezaka. Inona ary ny nampiteniteny anao toy irenany am-piangonany? Ka mba azoko tsara nge le tonom-bavaka, satria mitovy mifanao anay rehefa mivory any izay lehilahy. Fa inona ny fanaonareo mitovy aminy hoy ramatoa vonina ny anitsy ampianatra? Ilay Andriamanitra kay tena hoe domina tapany dia manome herany ko tsy niteny ramatoa fa tezitra ary nivavaka ho azy. Indraindray isika dia manana toetsaina mitovy amin'ny arakoto. Inona re no antony mahatonga anao manompo an'Andriamanitra sy manome ho azy? Moa tombontsoa ny tenanao ihany ve sa tena amin'ny fofony fitiavana tokoa ireo tombontsoa izay nomeny anao? Manamafy izany ny ao amin'ny tenin'Andriamanitra Jaona 4:15 ny 5:15. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko.
Teny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raiso ao am-po fahasamalaina, fatomotrany andro
Sakure,
feo aoziona mahabo.
Manolotra ny fiarabanao antsika mpanaraka ny fandaharana sakafo eto amin'ny feon'ny fanantenana indray a, ny namanareo Sabine. Tsindrin-tsakafo natolotra ho antsika anio: confiture vita amin'ny courgette sy canelle ary voasary makirana. Ireto avy ny zavatra ilaintsika natanterahana izany: courgette atsasakilao, siramamy 100 grama, canelle tahony 2, dobera na menaka iray sotro lehibe, rano atsasaky ny vera, ravina solila atao haingony. Averiko indray mandehandraisany ny zavatra ilaintsika: courgette atsasakilao, siramamy 100 grama, canelle tahony anankiroa, dobera na menaka iray sotro lehibe, rano atsasaky ny vera, ravina solila atao haingony. Dao amin'izay ara karakaraina nahandrontsika. Sasana madio ny courgette. Rehefa izay de voasana ary tetehana madinika mba ho mora masaka. Avy eo arotsaka anaty vilany miaraka amin'ilay tahona canelle. Voasana ny voasary makirana, esorina ny odiny fotsifotsy sy ny voniny. Avy eo tetehana madinika de arotsaka ao anaty courgette. Tsy maintsy voasana ilay voasary makirana satria manjary lasa mangidy raha vao tsy voasana. Arotsaka ihany koa ilay rano atsasaky ny vera. Ampiarahanao daholo izany izy rehetra. Andrahoina amin'ny afo malefaka mandritra ny 20 minitra. Raha ohatra moa ka hitantsika fa mbola tsy malemy tsara ilay izy dia mbola ampitombontsika ihany ny minitra andrahoantsika azy. Rehefa malemy be dia esorina eo ambonin'ny fatana. Avy eo totoina atao malemy amin'ny fitaovana fanapotehana na atao amin'ny fourchette na sotrorovitra. Averina arotsaka ao anaty vilany indray. arotsaka amin'izay a le siramamy efajato grama teo. Avela angotraka olevina le siramamy narotsaka teo iny. Andrahona sahabo eo amin'ny 10 minitra sady arorona tsy mijanona. Vita izay a dia arotsaka amin'izay le dobera na menaka dia afangaro tsara. Vita sahady ny konfiturantsika. Ahoana indray ary ny fombinanantsika azy? Afaka atao anatin'ny vera na kopela fitaovana fandrosoana tsindrin-tsakafo ireny ary aingona amin'ilay ravina solila efa voasasa madio tsara dia aroso ho an'ny mpianakavy. Afaka atao sakafo maraina ihany koa izy io ka hohanina miaraka amin'ny mofo. Raha tiana hotehirizina kosa indray dia atao anaty bokala tavoahangy fitehirizana sakafo ka toy izao ny fikarakarana azy. Maka vilany lehibe dia asiana rano. Ampangotrahana io rano anaty vilany io a dia arotsaka ny bokala mandritry ny 3 minitra. Esorina aravelintsika ny rano. Arotsaka ao ny konfitura saromana. Asterizina andro vitsivitsy. Inandray ary ny vokatsoa azontsika avy amin'ny courgette. Dao jerentsika ary. Betsaka rano a ny courgette. Ilain'ny olona tsy ampy rano na olona tsy mazoto misotro rano izy. Rehefa tsy ampy rano manko ny vatana dia tsy afaka manala ireo loto maro samihafa ka manjary miteraka aretina toy ny calcul reno ohatra. Ilaina ampikoriana tsara ny raha ny rano. Manala ny fikorontanana ara-tsimika ao anaty sina ihany koa ny rano. Ary tsara ho an'ny hoditra ny rano. Mamelona, mampamandina. Raha tsy ampirany ihany koa ny vatana dia tsy afaka ireo pozina soloto any amin'ny nofo dia manjary makina sy vasoka ny tarehy tsy mba malandilandina. Mahatonga ny volo angirana sy salama ihany koa ny fisotroana rano. Ka ny courgette izany a dia tena betsaka rano ilaintsika mihitsy. Ankoatran'izay a dia manankarena fibra ihany koa ny courgette. Tena ilaina amin'ny fanatsarana ny bika satria rehefa misakafo be fibra ianao a dia miala daholo ny loto any anatin'ny vatana. Betsaka potasium. Ny voniny a betsaka fosforo a ilain'ny taolana. Masotoa ary mikarakara sakafo vita amin'ny courgette fa tena mahasalama sady mahatsara tarehy tokoa. Ametraka amin'ny veloma finaritra indray ary mpiany malala. Ny mpanolotra Sabina, ny teo amin'ny lafiny ara-teknika kosa ny namana Sam. Mandra-piona tompoko.
Sama fiderana.
Amorony fo, fo madio andriamanitro. Avozy orina marina ny finoko. Amorony fo, fianao rery reno fantatro. Afaka nadio ny ao anatiko. Amorony fo, fo madio ao andriamanitro. Avozy orina marina ny fanaiko.
Zay lay onjan'ny fanantenana.
Tovy ao afa-pahotana, sasao angatsakatsaka. pauta sasa waga saka tsake nelo kamini lalan fasa samira no latsake amuroni fumadeu anjamani cho
VR manolotra ho anao feo ny fanantena.
Fofomanitra tonga eto amin'ny fotoana andraisina lesona avy amin'ny tenin'andriamanitra ndray sika ry mpiainonamana. Kaleba Andretsikivy no mitafa aminao, asaiko ianao aritra iaino hatramin'ny farany. Voajanahary eo amintsika ny mankasitraka fofona manitra. Misy karazany maro ny ranomanitra foron'ny olombelona eran'izao tontolo izao. Misy dia manampahaizana manokana mahay mamantatra ny anaran'izy ireny sy ny vidiny. Mahavariana koa ny vidiny satria misy tena lafo dia lafo. Efa ela no nampiasa fofomanitra ny olona ho amin'ny anton-javatra samihafa. Ry zareo egiptiana fa izay ny tena nalaza tamin'izany. Ny fandray tamin'ny fivavahana sy ny kolotsaina ary ny fiarahamonina ny fampiasan-dreo ireny zava-tsoa ireny. Izao nefa ny marina na inona na inona antony ampiasana fofomanitra. Hay ny olombelona tsy mamoaka fofona manitra fa avy ety ivelany avokoa ireny fofona mameriveryo fohitsika ireny. Ambaka ny voninkazo sy ny voankazo izy amin'izany satria ny an'ireo dia avy ao anatiny ny ranomanitra. Tsara sady mahafinaritra ny fofomanitra ho isika ary avy amin'andriamanitra avokoa ny zavatra tsara rehetra. Tsy mba ny foronina amoaka fofomanitra toy ny voninkazo sy ny voankazo isika, fa fofona tsara inona kosa no nokendren'andriamanitra anodidina antsika. Io fanontanena io no andeha hitadiavantsika valiny avy eo amin'ny soratra masina. Mino aho fa miara-miaiky amiko ianao fa ny zavatra tsara rehetra dia manintona, anatin'izany ny fofomanitra. Tsy voasitona tehinana ve ianao rehefa mahare sakafo manamanitra ny rivotra iainana? Inona ro ianao no ahatonga ny olona anintona sy sarika ny hafa na dia tsy manao ranomanitra azy izy? Mino aho fa hitanao ny valiny ny hatsaram-panahy na koa alemem-panahy. Misy toetra maromaro miara-dalana amin'izy io toy ny hoe famoram-panahy, fahatsorana, fahitsiana, fahononam-po, faharipo sy ny sisa. Efa taonjato maro no efa tsy nahitana firy an'ireo toetrareo. Hoy ny mpaminany mika milazany amin'izany: lany tsy misy amin'ny tany ntsony ny olona tsara fanahy, eny tsy misy olo-marina ao amin'ny olombelona. Ao Mika toko fafito andinin'ny faharoa. Mika toko fafito andinin'ny faharoa. Iainantsika amin'izao fotoan'izao izany famonanian' izany. Samy tsy ahitana tsara fanahy intsony na ao amin'ny mahandra na ao amin'ny manan-karena na ao amin'ny mianatra na ny tsy mianatra na ao amin'ny mpivavaka na ny tsy mivavaka. Vitsy dia vitsy ny olona manintona raha nitoetra ny resahana fa mampandositra ny ankamaroany. Betsaka ny tokantrano, toeram-piasana, toeram-pianarana, eny fa na dia ny fiangonana aza no manjary toerana tsy mahatamana satria tsy ahitana fahalemem-panahy manintona sy azo ialofana. Mbola kely naka izy dia efa tezaina amin'ny fahasiahana sy ny treritrerina, dia very ny fahaizana ny fomba fitondra ny fiainana. Dia mba manao koa izy eo amin'izay ambany fahefany. Tsy mahagaga raha toy ny biby efa ho lany tamingana ny olona tsara fanahy. Fa naninona ity tany ity? Ny fialana amin'ilay loharano fahatsarana rehetra no antony mampikorotana ny fiainantsika olombelona. mila miverina eo aminy isika raha tiantsika ny anana ny toetra manintona toy ny fofomanitra. Tsy lavitra ny vaaolana tokana nefa ho an'ny rehetra jesosy kristy. Tsy misy anarana hafa ankoatr'izay, tsy misy ranomanitra faran'izay tsara azonao ahositra ny tenanao mba hahitanao fity eo mason'ny olona sy andriamanitra. Izao no antson'i jesosy ho antsika reraky ny enta-mavesatry ny fiainana: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanomenareo fitsarana. Entiny zogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady sy miavina mpoa, dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Matitoko 4:20-28. Manome fitsarana ny fahalemim-panahy. Mianara amiko hoy izy, izany hoe manahafa mianara ny halemim-panahiko sy ny fiainako. Fitsarana arabaka teny koa ny lazaina eto, satria na dia jesosy aza dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito. Izany ny voalaza amin'ny Lioka 4:19-50. Aza tao ho zavatra maivandanjy ho fitsarana isan-kerinandro nomen'Andriamanitra io. Ny tsy fahaiza-mandanjalanja ny asa sy ny fitsarana matetika no mahatonga ny olona ho masika sy kizitina ka mampandositra. Tsarovy fa miantraika eo amin'ny toetra ny fitantanana ny fiainana. Mahafinaritra koa ny mandinika ny fiainan'ity lehilahy tsotra ory sady zatra fahoriana ity, nefa dia mpamonjy izao tontolo izao. Hoy ny tenin'ny olona sasany saika amandrika azy indray mandeha, ao Matitoko 20:19-50. Dia naniraka ny mpianany mba amin'ny Herodianina ankeo aminy izy ka hanao hoe: mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka mampianatra marina ny lalan'Andriamanitra ary tsy manahy olona satria tsy mizahatavan'olona. Iray amin'ireo toetra mahatonga ny olona ampandositra ny fizahatavan'olona. Maro ny olona mbola manana n'io aretina io izay mitondra fofona ratsy eo amin'ny fiarahamonina. Tsy mba anisan'ireny olona mivazavaza sy mitabataba eny an-dalana ireny koa Jesosy. Inoo inge ny fomba fiteniny ao Matitoko 20:40. Tsy hifanditra na hiantso mafy izy ary tsisy andreny feony any an-dalana. Hitaraka izany fa mifandray amin'ny fahatoniana sy ny filaminana ihany koa ny toetra manintona. Tsy milaza akory izany rehetra izany fa malemy amin'ny fotokevitra ny olona malemy fanahy ka azo entina amin'izay tia nanaovana azy. Tsia, andeha isika hijery ny ohatra nomeny Jesosy rehefa nanontaniana ny heviny momba ilay vehivavy tratra nyjangajanga. Ao Jaona 8:8 hoy izy tamin'ilay vehivavy mandehana ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony. Ao Jaona 8:8. Azo atao ny manitsy sy manafay amin'ny teny malefaka. Azo atao ny mijoro sy miaro ny fahamarinana amin'ny fahalemem-panahy. Ry mpiaminamana, tsy nanositra ranomanitra ny tenan'i Jesosy fa i Maria no nanositra menaka manitra ny tongony taloha kely ny nahafatesany. Ao Jaona 8:13. Ary saika nosorana zava-manitra ny fatany nefa tsy tanteraka. Ao Marka 5:10. Milaza nefa ny tenin'Andriamanitra fa tena nosorana zavatsara bidy lafolavitra sy tsara lavitra noho ny ranomanitra rehetra eto ambonin'ny tany Jesosy. Andeha ovaka itsika ny amin'izany satria iri no meny antsika ihany koa. Isaia 40:15-16. Fa nahan'i Jehovah tompo no atao amiko, satria Jehovah efa nanositra hitoroteny somafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka asitratra ny torotoro fo izy ary hitory fanafahana amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Hitory taona ankasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamanitra ampionina ny malahelo rehetra. Ny fanahan'i Jehovah no ositra masina sy manitra mameroveroa teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Inona ny vokany teo amin'ny olona tamin'ny andro sy amin'izao fotoana izao? Famonjena, fanafahana, fampiononana, fanasitranana, famihezana ny fery. Fa mba nosorana inona koa isika ary nosorana aninona? Aoka samy andinika amin'ny fiainany sao sanatria fanahy hafa no nanosorana antsika. Nisy fotoana voafaritra tsara nandraisan'i Jesosy tamin'ny fomba ofisialy any ositra masina io, tsinona izany fa ny batisany. Ho anao tsy mbola nandalo tamin'ny fanandramany batisa, manira ny ositra anao amin'ny fanahy ny tompo, fanavaozana ho amin'ny fanoloran-tena amin'ny asa tsara sy ny toetra tsara kosa no takiana amin'ireo ifanan'olo tena tamin'ny ranony batisa tahaka an'i Jesosy. Faritan'ny Paoly amin'ny teny mazava tsara ny fiainan'ny kristianina eo amin'ny tontolo misy azy. Hoy izy eo amin'ny Korintianina faharoa toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo. Fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena sy izay hovery. Loza raha sanatria tsy hanitry Kristy no eny amin'ny kristianina, satria ay na dia ny fofomanitry Kristy aza dia hitondra fahaverezana ho an'ireo izay efa ho very. Manitra ny Kristy ve ny fiainanao? Manenika ny fanahinao ve ny atsaram-panahiny? Aoka samy metraka ireo fantanyireo amin'ny tena ny mpanaradian'i Jesosy. Tsy misy nofo mamoaka fofo manitra fa rehefa dorana amin'ny afo ihany izy vao mamoaka fofona manitra. Na dia efa simba aza ny ena, raha endasina na atono dia mbola manitra ihany. Everin'ny mpanompo sampy fa ny fofona manitry ny fanatitra hodorana amin'ny afo no mampionona ny fahatezeran'ny Andriamanitra tompony rehefa tezitra. Tsy mba toy izany ny Andriamanitra ny Baiboly. Fanatitra velona no ankasitrahany ary tsy biby ny vonona intsony no aterina fa olona velona. Izao no afatry ny apôstôly Paoly antsika ao amin'ny Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany. Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Tahaka ny fofomanitry ny fanatitra ny dorana teo amin'ny alitara dia tokony ho toy izany koa ny toetra sy ny fiainan'ireo fanatitra velona dia ny mpanaradian'i Kristy izany. Sarotra ho antsika ny mampilefitra ny sitrapo fehezin'ny fanahy masina. Noho izany avelan'Andriamanitra hitranga ny fahoriana anatanteraka izany. Io no afo mandoro miteraka fofomanitra eo amin'ny fiainantsika. Marary ny fizanatoetra saingy tsara ny vokatra aterany. Fofomanitra eo anatrehan'Andriamanitra ny tolo lambavaka ataontsika ao anaty fahoriana, ny fifantoana bebe kokoa amin'ny zava-panahy, ny fibebahana sy ny fialahana amin'ny ratsy fanao. Mahasoa ny fahoriana tsy amin'ny mahafahoriana azy fa ny soa entiny ho an'ny fanahyntsika. Ity tenin'ny apôstôly Paoly ity no amarana antsika ny dinidinika androany. Izao no fampahirezany ho an'ireo kristianina tany Roma sady ho antsika ihany koa. Amin'ny Romanina toko fahadimy andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Romanina toko fahadimy andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazahatoetra, ary ny fahatsaram-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ampontsika. Raha ao anatin'ny fizahantoetra sy ny fitsapana mahamay anao amin'izao fotoana izao dia tsaroro fa ny anadiovana anao no anton'izany, mba ho toy ny fofomanitra eo anatrehan'ny tompo sy ny olona ny fiainanao. Koa mareta fa hoy izy, izay rehetra tiako no anaraka sy fahaizako koa dia mahazoto anao ka mibeba. Apokalipsy toko fahatelo andininy fahasivy ambin'ny folo. Hivavaka isika. Rainay izay tianay any an-danitro, irinay mba hohanitra manompofona eo anatrehan'ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao ny toetra sy ny fiainanay, ka mba ho maro ny voasaraka ho eo aminao amin'ny alalanay. Amboary izahay, diovy, amasino mba ho fanatitra velona kasitrahanao ny fiainanay sy ny toetranay. Aza vela amoy fo izahay rehefa sendra ny afon'ny fahoriana, fa mba hita miloa kosa ny anitra mameroveroo ho entin'izany. Rahay masinao, afa ho hiala amin'ity tany feny fahoriana ity izahay, fa efa manana ilay paradisa sambatra efa namboarinao ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anononana izany vavaka izany. Amen.
Thank you. terabako.
Boîte postale Fitunzato, Antananarivo, Raikamzato.
Falena ho anay indray ny miona amintsika mpiaino amin'ny alalan'ity fandarana feo ny mpiaino ity. Manana vahiny namana isika avy any Ambatondrazaka any, avy any Ambohitsiloazanany, ny namana Gervé izay efa rentsika teto ny feony ny jorovavolombelona mikasika izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Tonga eto amin'ny studioan'ny Radio Adventista manero an-tany izy. Miarabanao namana Gervé.
Faly miarabanao rahalahy Elian, dia faly miaraba ny mpiaino ihany koa.
Tonga eto ianao hijoro vavolombelona, inona no azonao zaraina amin'ny mpiaino antsika?
Gervé Rakotoarivelo moa izany anarana feno, mipetraka ao amin'ny fokontany antsoina hoe Amboimanga, 3 kilometatra miala amin'ny kômina Ambohitsiloazana, izany hoe mbola ao anatin'ny kômina Ambohitsiloazana Ambatondrazaka ihany izy io. Nisy fotoana tokoa ako efa rentsika mpiaino teto amin'ny radio Adventista maneran-tany. Tamin'izay fotoana izay dia nisy rahalahy avy any ivelany taitra tamin'ilay fijoroana vavolombelona ataoko. izy moa tsy misy amatarako azy fa de nisy fanomezana avy aminy, nisy vola nalefany a amin'ny anarany manokana izy fa tsy nilazainy tamiko ny anarany, de nampitondrainy ny tao amin'ny union, de tonga tany amiko somatsara le vola. Tao an-tsaiko tamin'izay fotoan'izay de hoe ty ilay afatra namaliana Andriamanitra ny vavaka zay nataoko. Ka tamin'izay fotoana zay a nanana etaeta ny mba hanompo an'Andriamanitra amin'ny fomba entiny ampiasanahako, de vovoraiko le vola. De ny herinandro voalohan'ny volana jona 2020 de reto avy ny zavatra nataoko tamin'izay fotoan'izay, hotsinjaraiko amintsika eto ary amin'ny ankapobeny le izy. Tamin'io herinandro voalohan'ny volana jona 2020 a raha rahantsika malala ny fitarany varanaretina coronavirus teto amintsika, teo indrindra no nanapa-kevitra satria tao anatin'ny fibona ny tany afaritra misy aminay, de nanafatra kasobosy ako. Nafarako voalohany aloha de miisa 200. Tamin'izay fotoan'izay a mbola lafo be ny kasobosy anankiray, eo amin'ny arivo, eo amin'ny 500 ohatrany ny vidiny. De izy za hoe ahoana ny ataoko Andriamanitro afako mandray anjara amin'ny fanampiana ny mpiaramonina, eny fotoana anankiray mba hahafahako mampita ny afatra ao, tsy amin'ny alalan'ny kasobosy ihany fa amin'ny alalan'ny fanentanana ara-panahy. De teo a de nanan-kevitra hoe hifampiresaka amin'ny tandrina ahafahako anana karazana tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampianarana. De tamin'izay fotoana zay moa de ny afatry ny anjely telo a no nanaovako an'le fangatahana. De tanteraka somatsara moa ny valy ny komandy zay natao a, de nataoko nifanaraka amin'ny isan'ny kasobosy ny isan'ny
trakta.
De tamin'io fotoana io a isaka mizara kasobosy anankiray ahako a de manome dépliant anankiray.
Dépliant
mirakitra ny afatry ny anjely telo miankina amin'ny taratasy anankiray hafa fanentanana ara-pahasalamana. Ny fomba nanaparitako an'izy io tsy araka zay fiheverako fa de mivavaka aloha nivoakan'ny trano a, de misy raha namana anankiray mba mpamangimangy ao zay tsy piray fanantenana akory, nanana didy a mba mampita aminy ny andavaniandro amin'ny alalan'ny fihetsika sy mifanovana ny toetra madindinga, satria ny olona moa any ambanivohitra de mbola be deibe no mbola tsy malala akory ny tena hoe fahamarinana zany a. De mandeha isanambaratonga ny fomba entina andresen-dahatra azy ireny. De iny olon'ino mihitsy ny tena ntsongaiko hoe andao ntsika ami'y rahalahy hiaraka mazoto vese izara kasobosy. De tamin'izay fotoan'izay nampifantariko azy misy an'ireto ihany koa fa tsy kasobosy ihany ny ataontsika fa mba
hozaraina
amin'ny olona. De nazoto izy de andao arao a tantano ahako. De izy a amin'ny ilany ankavanana de za amin'ny ilany ankavia de za mitazona an'le dépliant, de izy ny aseko maka an'le kasobosy ao anatin'le arona kely hitondrako an'le izy a. De tamin'izay fotoan'izay a raha tsarotsika tsara de mandefana fanentanana ataon'ny tompony andraikitra ara-pahasalamana hoe ny amin'ny faritra iva no voalohany indrindra saropady. Tsaroko tamin'izay fotoan'izay a andro alakamisy ariva, tapakandro ariva tonga de nidina am'le faritra iva zay tety isatokantrano. De ny marefo zany hoe ny ray aman-dreny isatokantrano olo nyvonjenay voalohany, zarainay tsirairay isaky ny ray aman-dreny ny lany sy ny vavy. De tamin'izay fotoan'izay zay manara roatra tonga de mitory ny fahasalamana zava-dehibe tokoa ny fahasalamana, fa tena ny zava-dehibe amintsika de ny fahafantarantsika ny fiainana akoatra ny eto tany. Ka misy zavatra hozaraina aminareo reto akoatra ny kasobosy iny, isika rehefa mandao ny tany a de olevona fara mitoky sika sy mametraka ny finoantsika amin'Andriamanitra, de eo ny anatanterahan'Andriamanitra ny valimbavaka anomezany an'ilay tena fiadanana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka misy zavatra hozaraina aminareo tsirairay reto zay manambara ny fahamarina ny fahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra, de ny ainga avy amin'ny afatry ny anjely telo moa zany. de mipetraka amin'ny fanontaniana de mamaly isaky ny mametraka fanontaniana reo olo reo isa tokantrano. De ny apitso ndray isaky ny tapakandro a de misy etsika hafa ndray fomba hitondrana an'le fomba fizarana. De ny apitso ny indray a mitety andreo mpivarotra ny masaka zay manerana ny tanàna ao amin'le fokotany Ambohimanga aloha satria Ambohimanga io 3 km miala amina Ambotsilozana. Lehibe io faritra io ary nimponinao de mifaninana ao amin'ny chef lieu de commune Ambotsilozana. De teo mitrindra moa ny tena nanahitra hoe ahoana moa zany za avy eto Ambohimanga aiza zay avana raha ohatra ka hoe misy ny jiro ato an-trano. De aleo aloha izarana manodidina zany a sady fotoana ihany koa. Mety ametran'Andriamanitra fanontaniana anahako hoe taiza ianao a, ianao monina amin'io toerana io, fa ahoana ianao no tsy mba mizara ny hazavana. De teo amin'io fotoana io a no nafahako nanana herim-po mitety isaky ny vitrinin'ireo mpivarotra ny masaka manerana ny tanàna, mitety an'ireo episeria. De avy teo a ny herinandro manaraka an'iny ahako a nanafatra an'ireo taxi bisikileta satria taxi bisikileta moa no tena mahazatra ny olona amin'io toerana io. De nasiako fiara-miasa kely tao amin'ny mpitandro ny filaminana teo an-tanàna hoe mba te anolotra zavatra an'ireo
mpitondra
bisikileta reo zay fa misy zavatra mba hozarainay aminy. De no nitonga izy ireo a tanatina fotoana anankiray de matratra any amin'ny 50 mahery any de samy nizarana kasibosy a de nozarana an'ireo dépliant sy fanentanana ara-pahasalamana sy mikasika ny afatry ny anjely telo ireo. Misy fotoana ihany koa namonjy ny hôpitaly anankiray ako eo amin'io fokontany Ambohimanga io satria fokontany io a la atao hoe fokontany izy nefa ny zavatra voamariko de zao. Misy fotoana mba mandalo amin'ny hôpitaly io a ohatra hoe manao contrôle na tension sy ohatra zany a de manontany an'le mpitantana anahako ako hoe efa misy olona zao nisan'olona alohatsy misy olona zao ariny atsika ndikan'izay a satria raha sahaza anankiroa miasa amin'io hôpitaly io de olona andeha misafo foana ny atongavan'ireo dikan'izay ozy izy ahako a itombo be ty tanàny ity ary teny efa farakitra olona satria fony zana hiratra mitaona maro lasa zay a mbola somary vitsivitsy olona noho ny tatioriana tsapako hoe me mitombo ny isan'ny olona. Teo indrindra ahako nananeritreritra hoe aleo a ametraka kasibosy ato amin'ny rasazy ahako de ny zavatra ho ataonao a rasazy raha azo atao reto ny kasibosy a zay vehivavy tonga misafo ato aminao de mba izareo kasibosy tsirairay de omeo an'reto afatry ny anjely telo reto. Nandray somatsara rasazy a de nomeko pakehana kasibosy izy tamin'izay fotoan'izay. Zay no nataoko tamin'iny vorana jona sy vorana jolay 2020 iny.
Onoa
entoko
ianao jamba inona ny mandrosika anao hanao zavatra tahaka an'izany kanefa ianao a jamba
satria tsapako fa le ajambana akory a tsy nentin'Andriamanitra ampahory aho fa nanatanterahany ny valom-bavaka zay nataoko fony zah mbola nahiratra raha tsaroantsika tsara tamin'le
fijoroana
vavolombelona teo aloha de efa tena tao a-poko nandritra ny fotoana nampahiratra ahako fa ny tena moa raha mahiratra de be deaibe mifakampanahy na de efa resy lahatra raha de mbola hoe andraso aloha le fangatahan'andro de tamin'ny voananomboka jamba ahako a de izy izy aho hoe lay vavaka nataoko vao nieritreritra an'izay a de nanana herim-po foana ny eny fa na de tao arany fotoana lany tamin'ny fitsaboana hitako hoe na tsy mivoaka raha ohatra ny anatin'ny fotoana foy arany fitsaboana zay natao anahko a de mipetraka tato amiko foana hoe misy adidy miandry anahako a le valom-bavaka nataon'Andriamanitra tamiko de le hoe mba andray anjarako sy anitsy aho hiala amin'ny lalana tsy nety teo aloha de naporisika iza zavatra zay a nanome vahana satria tsy mahita afa-tsy lalana tokana zany ahako zao satria tsy azo ny rendrarendra hita maso intsony ahko fa de hoe ny amita ny adidy andray anjara amin'ilay famantarana farany fa hoe ny fanaparitahana ny fahamarinana ho fandresen-dahatra ny olona mba tsy ho verydi amin'ny zavatra hafa intsony fa efa tombotra ny andro de zay nandrisika anahako satria efa na tsy ho voatsabo eto an-tany ary amin'ny masoko a de efa akaiky ny famonjena zay no anisan'ny tena na mpifantoka hoe aleo anompo a sy hoe maro ireo namako jamba mbola very hevitra eny maro tokoa ny hoe manome lanja ny hoe afa ihany mahiratra sy ohatra zany de be deibe mifakampanahy tratran'ireo jamba raha tsapako amin'ny tenako a de misy izy ireo nefa manetreritra hoe tsy aleo tonga de lala tokana ihany de ny ahitako nyfamonjena kanefa noho ny tratra ny manodidina izy a ny manodidina azy a mety tsy de amin'izay loatra fa hoe andao aloha hialany eninari de lany fotoana amin'iny nefa izy a efa manana fijery hafa hoe ny tenin'andriamanitra hoe ny maso rehetra ahita azy tsy eto ny ahitantsika fifaliana tsy eto ny ahitantsika fiadanana mandrakzay fa mbola misy dingana ray hafa ka natonga anahiko hoe horesy lahatra na de ao anatin'ny fahajambana rya tsapako fa mbola hitan'andriamanitra foana ny lalana sy hoe nanatanterahany zay fomba hoentina anamarinana fa mamalo vavaka izy aiza moa ny eritreretako hoe isy olona zay tsy fantatro akory ao anatin'ny fotoana foy tsy tao an-tsaiko akory zany hoe za mba afaka izara amin'ny hafa na resaka ara-pitaovana sy hoe resaka araka asa fitoriana asarika ny olona atao hoe fomba hafa mihitsy zany hoe ny entin'andriamanitra hoe mampiasana anahiko e zay tsy araka ny eritreretako an'le izy zavatra naresy lahatra anahiko koa zany a ny hoe ahitako olona foana miahy ah rehefa misy ny zavatra manahirana ny fiainako andavan'ny andro nefa zahko a afaka mamonjy ny sabata isaky ny farany herinandro zahko ampiraitapo amiko a no tokana hoe mivavaka amin'ny andro sabata de anisan'ny fiahina anankiray zany maresy lahatra anahiko le zavatra hoe oentin'andriamanitra erovana ho ah tsy ho banga isaky ny sabata de anisany nandrisika anah zay miroso makany aloha foana fa tsy miemotra de zay minatonga anahiko hoe tsy miato ahko a rehetra amin'izao ah de mbola miezaka mangataka amin'andriamanitra mandrakariva hoe inona ny zavatra mbola nomaninao na tsy takatra ny saiko ary ka azo tanterahana fa vonina ahko
sotra an'andriamanitra isika mandrehan'izany fijoroana vavolombelona izany zay tokony andresy lahatra atsika satria isika rehetra natsoin'andriamanitra hitory ny filazantsara ny jamba aza afaka manao ny asa tahaka an'izany azon'andriamanitra ampiasaina ny fomba tahaka an'izany maika fa isika mahiratra de tokony hieritreritra fa manana didy isika ampiaramonina amintsika onoa inona no afatra farany apetraky ny namana gerve ho an'ny mpiaino antsika manerantany
ho antsika mpiaino manerantany be deibe ary misosoka zay tsy izy ny fahaterenin'ny vavahady zay manamarina ny teniny fahamarinana lay tenin'andriamanitra le fahamarinana resahana moa zany de hoe andriamanitra satria andriamanitra de fahamarinana metery de tery ary zay de anisan'ny anankiray tokony aresy lahatra atsika fa tsy memora akory ny rehaky izao tolo zao fa memafy memafy anisan'ny anankiray mba hifampiresahako amin'olona hoe rehefa tery ny vavahady dina moa zany ny zavatra mitranga raha me manify ny sakambaravarana de mila mirirana ianao zay raha iva ny tolahana de mila miondrika ianao zay raha miavo ny tokonana de mila manainga tongotra ianao zay inona avy zany rehetrarehetra zany zay le hoe fanetretena mila manetry tena ianao fa raha miavonavona ianao a ka vao midona mitolana de miemotra tsy takatrao la tanjona fa mila miroso atrany ianao aondreo ny loha de miroso de ho azonao lay fanantenana nandrandrainao raha mivoadona ny ilan'ny akavia mirirana miakavanana voadona ny ilan'ny akavanana mirirana miakavia raha voadona ny tongotrao hiakatra amin'ny tokonana de akaro ny lohalika ohatra zany zay le fanetretena zay fa tsy mahazo miavonavona ianao matikambo a de inona koa izy ihany fa de aleo aloha hiemotra kely de miemotra miaraka amin'iny koa ary miemotra lavidavitra kokoa lay zavatra hotratrarinao ary mety ho sanatria tsy ho azonao akory ary zany fa miroso foana fa ny sakana mimitombo han-trano mimitombo han-trano mimitombo han-trano
de misaotra an'andriamanitra isika afaka nanana ny namana Gerve nitondra an'izay fijoroan'ny vavolombelona izay fampieritreretana antsika rehetra amin'izao diantsika mankany an-danitra izao akatoko ny fihevian'i Jesosy indray ny amin'ny raha ny lanitra. Hinoko fa misy ho saintsaintsika izay a anaovantsika fanandramana manokana anatsarana ny fifandraisana amin'andriamanitra, dia zavatra tsy maintsy ataontsika raha tiantsika ny handray anjara amin'izany hoe fiainana mandrakizay izany. Dia misaotra betsaka ny namana Gerve nanakio vahinony radio advantista maneran-tany tamin'ity anio ity. Ianao any hotahian'andriamanitra amin'izay mbola ampiasany ianao eo amin'ny fotoana hiandrasana ny fihevian'i Jesosy indray any amin'nyraha ny lanitra.
Misaotra
tompoko.
Samytain'andriamanitra.
Ia tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Miaraba sady manasanao aharitra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Mitohy ny fandalinantsika ny amin'ny safidrano. Namily tampoka ny olona tamin'ny safidrano ve Andriamanitra? Mitantara ny zava-misy tamin'izany ny Genesis toko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahafito andininy fahafolo izay tsy ovakintsika noho ny fotoana voafetra. Tena nampiomana ny taranak'olombelona tamin'ny safidrano Andriamanitra. Hoy ny Amosa toko fahatelo andininy fahafito. Amosa toko fahatelo andininy fahafito. Tsy manao na inona na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Milaza mialohany hiafarahan'ny tantaran'ny olombelona tamin'ny fotoanandro ny Noa dia tahaka ny Daniela mpaminany izay nilaza mialohany amin'ny fiafaran'izao tontolo izao. Ny teny fototra ilazana ny hoe samby fiara ihany no iray amin'ireo teny vitsy nyndramin'ny egiptianina nilazan'ny fiara izay nanafenana sy niarovana ny Mosesy zaza izay nanafaka ny Israely tany Egipta tady oriana. Milazan'izany ny Eksodosy toko faharoa andininy fahatelo. Misy ihany koa ireo izay mahita fitoviana eo amin'ny rafitra kapobeny samby fiara sy ny fiaran'ny fanekena tao amin'ny tabernakely. Tahaka ny samby fiara tamin'ny safidrano izay niaro ny taranak'olombelona tsy horingana tanteraka dia tahaka izany koa ny fiaran'ny fanekena izay nanamarika ny fanatrehan'Andriamanitra teo anivon'ny vahoakany ary manondro ny asa-pamonjena taony ho an'ny olony. Izao no voalaza ao amin'ny Genesis toko fahenina andininy faharoa amby roapolo. Dia nataony Noa izany arak'izay rehetra nandidian'Andriamanitra azy no nataony. Izany teny izany no mamarana ny dingan'ny fiomanana ho amin'ny safidrano. Nipaikin'Andriamanitra tamin'ny Noa hoe manaova dia novalian'ny Noa tamin'ny fankatoavana trany. Nanao toy izany koa Mosesy tamin'ny fanamboarana ny fiaran'ny fanekena tao amin'ny tabernakely. Nankatò tanteraka ny baikon'Andriamanitra koa Mosesy. Azonao vakiana ny Eksodosy toko fahasivy amby telopolo andininy faharoa amby telopolo sy roa amby efapolo sy ny toko fahefapolo andininy fahaenina amby folo. Hoy Ellen White, mpanoratra kristianina momba ny Noa sy ny samby fiara, ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Patriarika sy mpaminany takila faharoa amby fitopolo. Hoy izy, Andriamanitra mihitsy no nanome an'ny Noa ny tena refin'ny samby fiara. Natorony azy koa ny momba ny fikarakarana hatramin'ny zava-madinika indrindra. Tsy ampiisaina anao raharaha makadiry mafy toy izany ny sain'olombelona. Inoa no nandrafitra ny samby fiara fa Andriamanitra mihitsy no tompo mariky ny fanaovana azy. Mitovy tanjona ny samby fiara sy ny fiaran'ny fanekena satria natao mba hamonjena ny olombelona. Araka izany, ny fankatoavan'ny Noa dia dingana rahan'ny olona ahatanteraka ny drafim-pamonjen'Andriamanitra. Novonjeny Noa satria nanampinoana ka nanao arak'izay nandidian'andriamanitra ataony. Mampatsiahan'izany ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy fahafito. Izy no ohatra voalohan'ny finoana izay niseho tamin'ny alalan'ny fankatoavana, dia ilay finoana izay any manan-danja araka ny ambaran'ny Jakoba toko faharoa andininy faharoapolo. Raha fitinina na dia nahita fity teo imasin'i Jehovah azy Noa araka ny Genesisy toko fahaenina andininy fahavalo dia nanao asa tampatokiana sy tampakatoavana teo anatrehan'ny baikon'andriamanitra ho setrin'izany fahasoavan'izany izy ary nomena azy izany. Ahoanany amintsika? Efa vovonjin'i Jesosy teo Kalvaria ve isika ka tsy tokony hankato intsony? Tsia! Jereo ny ataon'ny olona masina ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo fa mitandrina ny didin'andriamanitra izy ireo, mankato ny dikan'izany. Manome lesona ho antsika avy amin'ny tantaran'ny safidrano koa Petera. Ahoana ho izy? Andeo vakina ny Petera faharoa toko faharoa andininy fahadimy ka hatramin'ny fahasivy. Petera faharoa toko faharoa andininy fahadimy ka hatramin'ny fahasivy. Ary raha tsy namela izao rehetra izao taloha izy fa namonjy an'i Noa, mpitoron'ny fahamarinana sy ireo fito fony nahatonga ny safidrano tamin'ny ratsy fanahy teo amin'izao tontolo izao, ary raha nataony nanjary lavenina ny tanàna Sodoma sy Gomora ka noelohiny horavana ary nataony fananarana ho an'izay ratsy fanahy taoriana, fa Lota marina izay ory dia ory noho ny fijejijejoin'ny olona ratsy fanahy no novonjeny ho afaka, fa izany lehilahy marina izany raha nitoetra teo aminy dia naory loatra ny fanahiny marina isan'andro isan'andro no nahitany sy ny nandrenesan'ny fandikan'ireo ny lalàna. Dia fantatry ny tompo izay amonjeny'ny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy ny tehirizan'ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana. Ry mpiainonamana, tsy angano ny safidrano ary toy izany koa ny faran'ny tantarany tany. Manome fotoana iomanantsika eo amin'izay hiafarantsika mandrakizay Andriamanitra. Mbola fotoana mety hidirana ao anatin'ny sampyfiaran'ny fahamarinana izao. Izay no fotoana ny rahana androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny fianarana ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femini fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.